gaze nord-europene. Europenii vor controla totul, de la producție până la consumatorul final, iar noi vom participa alături de ei. Faptul creează o situație complet nouă, așa că zvonurile despre o posibilă pierdere a independenței energetice a Europei sunt în esență exagerări, aprecia Putin. Pe agenda convorbirilor Putin-Blair s-a aflat și problema terorismului. Politici au caracterizat discuțiile de astăzi drept o tentativă de reparare a relațiilor deteriorate de o serie de tensiuni. Între ele persistă cea referitoare la programul nuclear al Iranului, pe care Rusia îl sprijină în ciuda temerilor că Teheranul ar putea folosi energia nucleară în scopuri militare. Rusia ajută Iranul în construirea primului reactor și s-a opus recent apelurilor Uniunii Europene de a chema Teheranul la răspundere în fața Consiliului de Securitate. Intervievat de un corespondent al nostru, Victor Kremeniuk, director adjunct al Institutului Statele Unite Canada din Moscova, declara despre poziția rusă: nu vrem amestecul nimănui în relațiile noastre cu Iranul în sectorul nuclear. Am semnat un acord cu Iranul să-i ajutăm să-și dezvolte programul nuclear. Faptul este foarte important pentru noi, deoarece nu mai avem o altă piață pe care să acționăm. O altă zonă de umbră în relațiile cu Uniunea Europeană a constituit-o susținerea dată de Moscova regimului autoritar uzbek, după suprimarea sângeroasă a protestelor populare din mai de la Andijan. Același demnitar rus explica atitudinea Moscovei astfel: Rusia vrea să-și mențină prezența în Asia Centrală. Ea s-a opus constituirii unei comisii de investigare a evenimentelor de la Andijan, considerându-le o problemă de afaceri interne Uzbekistanului și care trebuie reglementată de acestea. Între timp, reuniunea celor doi oameni de stat, Putin și Blair, s-a încheiat cu o declarație comună pe tema terorismului. Tony Blair declarând ulterior că, îl cităm, Rusia și poporul rus, la fel ca și Marea Britanie și poporul britanic, cunosc amenințările pe care le pune terorismul global și împărtășesc de asemenea spiritul de decizie de a nu ne lăsa înfrânți de el.
Victor Eschenazi Moroșan. Unul din rezultatele summitului Uniunea Europeană-Rusia ținut ieri la Londra este o înțelegere despre simplificarea regimului de vize, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Pentru prima oară, Rusia se angajează să-și ia înapoi cetățenii respinși, pulzați din țările Uniunii Europene. Este ceea ce Putin a acceptat la Londra în schimbul unor facilități oferite de europeni în acordarea vizelor unor anumite categorii de cetățeni ruși care călătoresc oficial spre Europa. Funcționari, cercetători, diplomați, studenți sau oameni de afaceri. Ambele părți au căutat să aibă o întâlnire la vârf lipsită de dezacorduri. Europenii au insistat asupra parteneriatului strategic cu Rusia, renunțând la orice critică ce ar fi putut nemulțumi Kremlinul. Liderii Uniunii au preferat astfel să lase cu totul în umbră situația din Cecenia, preferând să spună, cum a făcut-o Tony Blair, că Uniunea vrea să-și ridice relațiile cu Rusia la un alt nivel, superior. Acordul cu privire la facilitarea acordării vizelor va fi semnat la sfârșitul acestei luni. Sigur, ideea nu este că obligativitatea vizelor va fi suprimată, însă vor fi reduse formalitățile. În prezent, este deseori la fel de greu pentru un cetățean european să obțină o viză pentru Rusia, cum îi este unui rus să obțină o viză pentru Europa. Nu numai formalitățile, dar și prețul vizelor va fi redus și va fi vorba de un preț unic. În prezent, pentru un cetățean rus, prețul unei vize Schengen poate varia foarte mult în funcție de ambasada Uniunii la care el merge. S-a anunțat că va fi vorba, începând de acum, de un preț unic de circa 35 de euro. Toate aceste acorduri și înțelegeri practice nu ascund însă faptul că situația drepturilor omului și în special situația din Cecenia au fost lăsate cu totul deoparte. Mai mult, ironia face că cei care au cele mai mari probleme în obținerea unei vize pentru Europa sunt cecenii. Deși, teoretic, cetățeni ruși, în virtutea anacronicei legislației ruse, pașaportul cecenilor poartă și mențiunea etniei sau a naționalității, și anume ceceni, ceea ce e de ajuns pentru a le închide porțile ambasadelor, indiferent de simplificarea iminentă a procedurilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Șansele României de integrare în Uniunea Europeană sunt dezbătute din nou astăzi la în presa de la București, pe fundalul unor încercări ale partidelor de la putere și celor din opoziție de a-și adjudeca fiecare succesul posibilei integrări la timp, adică la 1 ianuarie 2007. Revista presei de la București este semnată de Tania Radu.
Abia dacă suporți la auzi de la Adrian Năstase sau de la Cristian Diaconescu, de la Mircea Joană sau Vasile Pușcaș, că actuala putere pune în pericol integrarea României în Uniunea Europeană, scrie Adelina Rădulescu în editorialul său din Averea. Articolul reconstituie din câteva puncte esențiale prestația Partidului Social Democrat, din care fac parte liderii amintiți mai sus, în chestiunile cheie ale aderării la Uniunea Europeană și la NATO. Felul în care PSD se laudă negocierile cu Bruxelles s-au încheiat în timpul mandatului lor, i-a amendat în Averea cu observația că multe din capitolele încheiate atunci sunt dezavantajoase pentru România prin condițiile pe care PSD le-a acceptat. Adelina Rădulescu ne aduce aminte și că Adrian Năstase era premier în mandatul în care rapoartele europene au vorbit de nerespectarea statului de drept în România, adică de cel mai prețios criteriu de integrare, cel care, alături de economia de piață, a clădit Uniunea Europeană. Am citat. Oare, și cităm din nou, câtă vreme liderii PSD vor crede că românii n-au memorie? Poate că mulți iartă, dar cu siguranță mulți nu uită, se încheie comentariul din ziarul Averea. Jurnalul Național se ocupă pe o pagină întreagă de eforturile făcute de noul procuror anticorupție, Daniel Morar, de a curăța această instituție de procurorii corupți. Cele 14 propuneri de revocare, înaintate de ministrul de justiție Monica Macovei și de procurorul șef anticorupție Consiliului Superior al Magistraturii, s-au concretizat până la urmă în 2 revocări, 4 pensionări, 7 transferuri și o demisie. Monica Macovei și Daniel Morar par totuși mulțumiți, chiar și de simpla îndepărtare a celor 14. Jurnalul Național nu împărtășește însă același sentiment. Îl citează abundent pe președintele Consiliului Superior al Magistraturii, unul dintre principalii oponenți ai ministrului reformist Monica Macovei. Dan Lupașcu susține că schimbările din structurile anticorupție ar afecta, de fapt, sentimentul de siguranță și de independență al magistraților. Editorialistul de la Cotidianul, Pavel Lucescu, enumeră motivele pentru care îl susține pe președintele Traian Băsescu, deși spune nu-l iubește. În fruntea oricărei liste, spune Lucescu, stă neclintit motivul Monica Macovei, pentru că a pus-o în capul și pe capul justiției și o sprijină în continuare fără rezerve. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ne cerem scuze, doamnelor și domnilor, pentru calitatea tehnică a înregistrării. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, se angaja săptămâna trecută să analizeze cu mare atenție cazurile din ce în ce mai numeroase în care ziariști sunt fie omorâți, fie reținuți în Irak. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care este contextul angajamentului domnului Rumsfeld.
99 de oameni de presă și-au pierdut viața de la declanșarea ostilităților în martie 2003. Într-o scrisoare adresată președintele Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, John Warner, redactorul șef al agenției Reuters arată că comportamentul forțelor americane față de ziariști care își fac meseria în Irak este, citez, scăpat de sub control și că acest fapt face ca publicul să nu poată fi informat așa cum ar trebui. Forțele americane au recunoscut că au ucis 3 ziariști la Reuters în Irak, dar s-a explicat că militarii americani au fost îndreptățiți să deschide focul în bălgările respective. Reuters crede că și un al 4-lea ziarist ar fi fost ucis ucis de un militar american. În scrisoarea adresată senatorului Warner, se arată că armata a refuzat să efectueze o investigație independentă în legătură cu cazurile respective, preferând să dea crezare versiunii comandanților militari, care i-au scăpat basma curată pe subordonații lor. Documentul mai amintește că armata a refuzat să pună în aplicare recomandările unei comisii proprii de investigație a împrejurărilor în care a fost ucis operatorul palestinian Mahsen Dana în august 2003 în apropiere de închisoarea Abu Ghraib din Bagdad. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor s-a alăturat solicitării, susținând că militari americani ar fi ucis 13 ziariști în Irak și că în cazurile respective, citez, armata fie nu a investigat, fie nu a făcut publice constatările. În plus, comitetul a prezentat dovezi că în 2005, ziariști care lucrau pentru organizații media, între care Reuters, Associated Press, rețeaua de televiziune CBS și agenția France Press, au fost reținuți pentru perioade îndelungate, fără să fi fost formulate acuzații și fără să fie prezentate dovezi împotriva lor. 4 dintre ziariști se află încă în captivitate, fiind reținuți de forțele americane. La începutul anului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a făcut împreună cu organizația Human Rights Watch un alt apel autorităților americane în legătură cu procedurile inadecvate de la punctele de control de pe teritoriul Irakului, care, citez din document, periclitează inutil viețile civililor și militarilor americani.
Există un alt caz de ziarist ucis care scoate în evidență tocmai problema acestor puncte de control.
Da, corespondentul agenției Night Reader, Yasser Salihi, a fost într-adevăr împușcat de militari americani la un astfel de punct de control în iunie 2005. Armata americană a explicat că militarii au fost îndreptățiți să deschidă focul pentru că au crezut că este vorba despre un atentator sinucigaș. Domnul Salihi, care era și medic, se afla în drum către o stație de benzină, urmând după aceea să-și ducă copilul la un bazin de not. Night Reader a arătat că moartea corespondentului este o dovadă că aceste puncte de control nu sunt administrate cum trebuie. Militarii blocaseră intersecția respectivă, considerată periculoasă, din trei direcții. Dintre a patra însă a venit autoturismul condus de domnul Salihi. Martor ocular susțin că militari irachieni au avertizat mașina din fața corespondentului Night Reader, dar când acesta și-a dat și el seama că este un punct de control, era deja prea târziu. Nu a ajutat nici faptul că sistemul de aer condiționat producea zgomot în mașină și Salihi vorbea și la un telefon celular. Armata americană a plătit $2,500 familiei celui ucis și alte 2,500 pentru avarierea mașinii.
Irakul este un loc periculos în plin război. Poate fi singularizată armata americană pentru astfel de incidente?
Federația Internațională a Jurnaliștilor a condamnat săptămâna trecută moartea unui alt ziarist irachian la Mosul, cel de-al treilea caz într-o săptămână. Toți trei au fost uciși separe de insurgenți pentru că sprijineau evoluțiile democratice din țară. Și cu puțin timp înainte, un corespondent al cotidianului New York Times a fost ucis la Basra de miliții locale.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în discuție cu Ileana Giurchescu. Președintele irachian Jalal Talabani, aflat în primul său turneu european, a vizitat astăzi Praga. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, el a recunoscut că securitatea în Irak este în continuare precară. Interviul este rezumat de Radu Benea.
Dorința irachienilor de a crea un sistem democratic real este adevărata țintă a atacurilor teroriste, a declarat președintele irachian Jalal Talabani într-un interviu acordat Europei Libere.
All Iraqis are equal and dictatorship.
Toți irachienii sunt egali și dictaturile nu și-au locul aici. Hotărârea cu care luptăm pentru aceste idealuri ne fac ținta atacurilor teroriste și a celor care nu pot suporta ideea ca în regiune să mai apară o democrație. În opinia președintelui, apropiatul referendum asupra noii Constituții va reduce numărul atacurilor teroriste pentru că va demonstra faptul că majoritatea irachienilor sprijină tranziția la democrație. Nu susțin și nimeni nu susține că aprobarea Constituției va rezolva toate problemele Irakului. O Constituție este numai o Constituție, dar adoptarea Constituției îi va convinge pe mulți irachieni că guvernul este stabil, că noul Irak democratic va supraviețui și va denui în pofida atacurilor teroriste. În aceste condiții, a declarat președintele irachian Talabani, este mult prea devreme să se discute un posibil calendar al retragerii trupelor străine. Cu ajutorul aliaților noștri antrenăm forțele de securitate și construim o democrație. Nu putem stabili un calendar al retragerii forțelor străine. Ar fi numai în avantajul teroriștilor, a declarat președintele irachian Jalal Talabani în interviul acordat la Praga postului de radio Europa Liberă Libertatea.
Radu Benea, rezumând interviul acordat în exclusivitate Europei Libere Libertatea de președintele irachian Jalal Talabani.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 45 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm acum principalele știri pe scurt. Comisarul European pentru Relații Externe a declarat că monitorizarea graniței moldo-ucrainene va deveni posibilă datorită planului președintelui Iușcenco pentru Transnistria. Greva șoferilor de maxi-taxi continuă. Autoritățile locale din Chișinău nu acceptă majorarea tarifelor, iar mii de locuitori ai capitalei sunt obligați să meargă pe jos la serviciu. În actualitatea internațională, premierul britanic Tony Blair și președintele rus Vladimir Putin s-au angajat să-și extindă eforturile comune pentru combaterea terorismului. Consiliul Europei a salutat ceea ce consideră a fi schimbările pozitive care au avut loc în Ucraina după preluarea puterii de către președintele Victor Iușcenco în ianuarie anul acesta. Problema apei potabile în Moldova este tema grupajului următor, după care vor urma rubricile Agenda Culturală, Carte la Pachet și Revista Presei de Mâine. Ecologiștii din Republica Moldova au lansat un proiect pentru înființarea unei rețele de producere și vânzare a apei potabile de calitate. Liderul mișcării ecologiste, Vladimir Garaba, a declarat că în prima etapă stațiile de apă vor fi construite în 10 localități cu cele mai mari nevoi. Un litru de apă va costa între 90 și 50 de bani. Proiectul este finanțat de guvernul Olandei și costă în total 40.000 de euro. Vladimir Garaba.
Apa calitativă lipsește în majoritatea localităților urbane din Republica Moldova din cauza țării proaste a rețelelor de apeduct și lumea nu toată poate să-și permite să cumpere apă îmbuteliată sau să-și procure filtre. De atâta noi ne punem drept scop implementarea acestui proiect cu crearea 10 puncte de filtrare și comercializare apei, sigur că la prețuri mult mai mici decât cea care este îmbuteliată, vor beneficia de aceste prețuri joase păturile nevoiașe. Și sigur că în consecință vor fi angajați în câmpul muncii un număr de oameni oricare din aceste localități și în acest fel noi vom contribui și la ameliorarea situației ecologice și la reducerea sărăciei în aceste localități.
A declarat liderul mișcării ecologiste Vladimir Garaba. Potrivit statisticilor oficiale, în Republica Moldova jumătate din numărul total al populației consumă apă din fântâni și izvoare, iar 90% dintre acestea nu corespund normativelor sanitare. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a fost astăzi în satul Horești, raionul Ialoveni, și relatează.
Horeștenii pot consuma apă potabilă doar din 3 fântâni. Alte 113, spun specialiștii, conțin cantități de nitrați mult peste normă. Medicul de familie din Horești, Virgil Pădurec, este de părere că oamenii nu sunt conștienți că își taie creanga de sub picioare.
Avem câteva pricini care fac ca să fie apa de o calitate proastă. Prima este un depozit de chimicate în creasta dealului, din care cauză toate fântânile care se află mai în vale sunt cu apă de o culoare roșietică, care este toxică, care nu se poate da nici la animale. Dar o parte din vină o poartă și oamenii, deoarece nu duc bălegarul la gunoi, dar îl lasă să-l ducă ploaia și să ajungă în consecință și el în fântână.
Reprezentanții autorităților locale afirmă că pentru a finisa construcția rețelei de apeducte este nevoie de cel puțin 1 milion de lei. Iată ce spune Nicolae Malcoci.
Tot omors la țavă de polietilenă, care e foarte scumpă, la 10-12 lei un metru. Și închipuiți-vă, mulțiți la atâtea kilometraj și să vedeți că banii s-au dus numai acolo. Când oamenii încă au mai pus de acasă câte 1000 de lei de fiecare gospodărie.
I-am întrebat pe oameni cum se descurcă fără apă potabilă.
E spălată duceam de la alt fântână care e bună. E șef fasole, fac mâncare. Că nu mai poți întotdeauna să te duci și... Ba, nu, e cu șiba, mai știi? Aproximativ 4 ani în urmă era apa bună. E chetroasă, parcă când o bie așa, parcă nu are gust care l-a avut, ca apa bună, e lușurioasă. Când o bie are alt gust, parcă e de ploaie, dar asta nu e așa. Când o șerg, e lasă un fel de ceatră pe fund.
Punem clor, stăruim apă fiartă sau chiar de multe ori înghețăm. Și la dezghețare lasă multe adaosuri.
Pentru animale bune, dar așa de spălat la rufii, nu. 3 tone de apă costă 60 de lei, e tractoristul. Să folosim și la grădină și la animale. 3 tone de apă, cum e că așa asta, noi 3 tone de apă folosim timp de o lună, de zile, o lună, jumătate și al mult. Dar așa, ca să dăm și la animale și tot să ne folosim, nu ne ajungem.
Noi cumpărăm tot apă, 5-400 de tot nici nu-i ajung. Folosim și la păsări, și la animale, și la... Și nu trebuie în gospodărie. Două fântâne și nici apă nu. Numai degeaba am cheltuit bani și am băgat și nici apă.
Medicul Virgil Pădure spune că anul trecut, din cauza calității proaste a apei, a fost închisă grădinița, iar școala nu a ieșit din regim de carantină mai multe săptămâni.
A fost o epidemie de hepatită virală. A fost un caz de deces în care una din cauzele care au provocat a fost o intoxicație cu folosirea la apă dintr-o fântână. Este vinovat aici și Cernobâl puțin, dar avem puțin mai mare este procentul de anomalii la noi decât pe Republica. Întrerupere de sarcină din pricina anomaliilor am avut 6 parcursul anului.
Doctorul Pădure spune că localitatea Horești ocupă locul 2 în Moldova după numărul de cazuri de îmbolnăvire cu cancer. De la Horești, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc astăzi deschiderea unei gale internaționale a teatrelor de păpuși, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființarea teatrului de păpuși Licurici. A fost la deschidere și relatează Dumitru Crudu.
La ceremonia de deschidere a galei internaționale a teatrelor de păpuși, micii spectatori au fost acei care au ieșit în scenă, iar actorii au ocupat locurile în sală. Copii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani au susținut un spectacol de muzică și dans cu ocazia inaugurării festivalului. Criticul de teatru Pavel Proca.
Această prezentare aniversară m-a învăluit o tângă și o mahnă și o nostalgie, că niciodată nu voi fi în scenă cu acești talentați copii care astăzi pur și simplu a detonat sala Licuriciului.
La cea de-a treia ediție a festivalului au venit păpușari din Franța, Polonia, România, Bulgaria, Ucraina și Belarus. Directorul festivalului și al teatrului Licurici, regizorul Titus Bogdan Jucov.
Vom vedea în primul rând diversitatea mijloacelor de expresie acestui gen de teatru, teatru de păpuși. Prin asta și este teatrul nostru viu. Totul ce ne înconjoară pe noi este păpușa.
Teatrul de marionete din Arad va prezenta la Chișinău spectacolul Prințesele Vrăjite, după basmul popular Condurii Fermecați. Dan Antoci, directorul teatrului.
Am venit cu multă, multă dragoste, cu multă, multă prietenie și mai ales cu admirație pentru arta păpușarilor moldoveni. Este un prilej de întâlnire între artiștii păpușari care pot să-și exprime public măestria.
Festivalul din Chișinău stă și în acest an sub semnul diversității și la această ediție vor fi prezentate spectacole de marionete pentru adulți, Faust după Goethe și Figaro după Beaumarchais. Teatrul de păpuși Ognivo din orașul Mătășcinsk a surprins publicul din Chișinău cu spectacole de marionete pentru maturi încă de la prima ediție. Directorul teatrului Stanislav Jeleskin.
Teatrul nostru a participat la toate edițiile festivalului. Acum 10 ani, la prima ediție, a avut loc botezul spectacolului nostru pentru adulți. Șeherezada, cu care, după ce am revenit din Chișinău, l-am jucat în 40 de țări ale lumii. Acum am venit cu un alt spectacol și sper să aibă aceeași soartă. Acest spectacol se cheamă Figaro.
Gala internațională a teatrelor de păpuși este organizată de Teatrul Republican Licurici, care a împlinit anul acesta 60 de ani. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Pascal Bruckner și Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroasă, editura 3. Aceasta este cartea recenzată în 90 de secunde astăzi de scriitorul Emilian Galai-Cupăun la rubrica sa Carte la pachet. Ne cerem scuze pentru că, din motive tehnice, rubrica sa nu a fost difuzată ca de obicei în emisiunea Ora Moldovei de luni. Să-l ascultăm acum pe Emilian Galai-Cupăun.
Femeile au privilegiul juisării, pentru că bărbații au blestemul descărcării. Iată o frază cheie ce ar trebui să le dea de gândit tuturor cititorilor cărții lui Pascal Bruckner și Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroasă, editura 3-2005. La data apariției la Seuil, în 1977, opul provoacă un adevărat seism în Franța. N-au trecut nici două decene că unda de șoc, iată, așa a ajuns la micul Paris. Două mari descoperiri, teoria relativității și psihanaliza, marchează începutul secolului 20. Dacă prima este pusă în practică în august pași 5, cea de-a doua se manifestă plenar odată cu revoluția sexuală din anii 60. Și una și alta vor schimba lumea din temelii. Exterioară cea din tâi, interioară ultima. Anume de aceasta din urmă se ocupă Pascal Bruckner și Alain Finkielkraut. În acest moment trăim erodarea celor trei modele care, prin tradiție, ne îmbâxeau perspectiva amoroasă. Modelul conjugal pentru sentiment, modelul androgin pentru coit, modelul genital pentru sex. Sexualitatea nu mai are finalități metafizice sau religioase, nu mai are sens, nici transgresiune, nici împlinire, nici igienă, nici subversiune. Amorul, devenit de nerecunoscut, își pierde reperele. A exprima această deposedare implică o scritură care nu acumulează cunoștințe, ci nedumeriri. Chiar dacă nu oferă certitudini, Noua dezordine amoroasă este cu adevărat reconfortantă. Nu aveți decât să vă faceți cu mod pe divan? Pe divanul psihanalitic, vreau să zic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai-Cupăun.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Nigeria, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Grevă în stil moldovenesc, așa se intitulează articolul Olgăi Zlataia din Chișinăvski Obozrevatel de mâine. Protestele recente ale șoferilor de maxi-taxiuri sunt oarecum ciudate, scrie Olga Zlataia. Nimeni nu i-a văzut pe organizatorii protestelor. În același timp, proprietarii microbuzelor au declarat la primărie că nu au pus la cale organizarea mitingului și că șoferii l-au organizat din proprie inițiativă. Așadar, proprietarii s-au dat la o parte. Ori șoferii sunt doar niște angajați și atunci anume proprietarii suferă prejudicii, scrie Olga Zlataia. Situația este de dreptul paradoxală. Pentru economia de piață, angajații apără cu zel buzunarele angajatorilor. Lucrurile se limpezesc puțin dacă ne gândim că proprietarii reali, nu fictivi, ai majorității maxi-taxiurilor din oraș sunt cinovnici, între ei un fost ministru, deputați, funcționari primăriei și chiar unii consilieri municipali, scrie ziarista de la Chișinăvski Obozrevatel. Și publicistul Anatol Fischer de la Moldova Suverană e preocupat de aceeași temă. Articolul său se intitulează Dictatura microbusiștilor. Primăria riscă să nimerească în șanț dacă va majora taxa, scrie Anatol Fischer, deoarece prin această metodă nu se va rezolva problema transportului urban. Dar, citez, și de dictatura burghezilor microbusiști nu vom scăpa, căci poftele lor sunt mari și mâine pot cere chiar 10 lei, consideră ziaristul de la Moldova Suverană. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de publicistul Sergio Afanasiu.
De sărbătoarea vinului, consilierii municipali lichidează centrul medical de dezalcoolizare. Decizia vine după ce consilierii au stat și au calculat cât investesc anual în trezirea din beție, 460.000 lei.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol polemic al lui Constantin Tănase intitulat Cum politicienii de pe Dâmbovița alimentează antiromânismul din Republica Moldova. Ziarul de gardă de mâine ne propune un interviu cu Viorel Ghimpu, președintele Partidului European din Republica Moldova. Interviu intitulat Oamenii simpli reprezintă adevărata opoziție în Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de final, vă reamintim principalele știri pe scurt. Comisarul European pentru Relații Externe a declarat că monitorizarea graniței moldo-ucrainene va deveni posibilă datorită planului președintelui Iușcenco pentru Transnistria. Greva șoferilor de maxi-taxi continuă. Autoritățile locale din Chișinău nu acceptă majorarea tarifelor, iar mii de locuitori ai capitalei sunt obligați să meargă pe jos la serviciu. După convorbirile avute la Minsk cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că există mari perspective în ce privește cooperarea dintre cele două țări. Premierul britanic Tony Blair și președintele rus Vladimir Putin s-au angajat să-și extindă eforturile comune pentru combaterea terorismului. Consiliul Europei a salutat ceea ce consideră a fi schimbările pozitive care au avut loc în Ucraina după preluarea puterii de către președintele Victor Iușcenko în ianuarie anul acesta. Punem punct aici. Prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?